Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redidierunt Reijo Pitkäranta et Tom Bergman. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
In conventu climatologico in insula Balio acto, consensum est ut colloquia de emissionibus de minuendis continua rentur. Propositum enim est pactum quiotense de atmosfera tuenda intra biennium renovare. Novus tractatus eo majoris momenti erit, quod etiam civitates Americae Unite et alie nationes quae pactum quiotense quondam repudiaverant, se eum acepturas esse promiserunt. Nondum tamen constat quant opere emissiones ex nova lege circumscribantur.
Moderatores unionis europee tres sapientes elegerunt qui considerarent quibus nam periculis Europa annis futuris occursura esset, et quae facultates ad progrediendum ei offerentur. Consilio prefectus est Felipe González, Pristinus princeps minister Hispaniae. Ketera huius trige membra sunt Vaira Vike Freiberga, vice presidens olim Lettonie et Jorma Ollila Finnus, qui usque ad annum bis millesimum sextum societati telecommunicative Nokia prefuit.
Septimana vergente custodia spatii a erii Balticii a Portugallis ad Norvegos trans iit. Secutum est ut quattuor aeroplana insectatoria ex Norvegia in stationem militarem in Lituania sitam mitterentur. Terre Balticae postquam annis nonagesimis sui juris facte sunt. Fine suos a erios a russis iterum atque iterum violari animadvertebant. Cum satis virium ad hoc malum avertendum non haberent, auxilium a Confederatione Atlantica petere optimum factu esse judicabant.
Nova Caesarea vulgo New Jersey quae una e civitatibus Americae septentrionalis est penam mortis tolli jussit. Prevaluit hec sententia in parlamento quod majore ex parte in legatis democratis consistit. Ordines jurum humanorum decretum laudaverunt, dicentes eo gradu viam preparatam esse, ad supplicium ubique gentium abrogandum.
Zoologi in Kenia novam serpentium speciem eamque quam maxime venenatam in venerunt. Pertinet ad genus Naie, quam obrem huic reptili nomen scientificum Naia ascei datum est, ex appellatione cuiustam predii Keniani ubi nova belua primum reperta est. Angvis ille fusci coloris ad longitudinem duorum metrorum et semissis crescit, et tam letale virus evomit ut uno ictu etiam viginti homines occidere possit.
Hoc anno ex Dania kenties centena milia arborum natali chiarum exportantur. Kve quam vis ita sint productio earum in presenti a cultoribus de minuta est propter nimiam oblationem annis preteritis factam. Neque productio celeriter augeri potest quod ad abietes natalicias colendas octo aut etiam decem anni requiruntur.
Hecabuimus quae vobis hodie referremus, restat ut auditoribus nostris bonum diem natalem Christi ex optemus valete.